Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 147 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon silakan atau kuasa hukum.
Baik, terima kasih Mulia. Mohon izin mengenalkan untuk yang hadir hari ini, kuasa pemohon atas nama Singgih Tommy Gumilang, kuasa pemohon atas nama Rudi Wedasmara, kuasa pemohon atas nama Faisal Wahyudi Wahid Putra, kuasa pemohon atas nama Tris Hamdani. Untuk yang online ada kuasa pemohon atas nama Samsul Jahidin, ada kuasa pemohon atas nama Yunisar Akbar, dan ada kuasa pemohon atas nama Iksan Asifa yang mulia. Terima kasih.
Baik, dari Majelis Hakim sudah membaca permohonan ini, oleh karena itu sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan pada siang atau sore hari ini adalah penyampaian pokok-pokok permohonan dimaksud, dan oleh karena itu dipersilakan untuk prinsipal atau kuasa hukum yang akan menyampaikan secara singkat dan nanti ditutup dengan petitumnya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa permohonan aku adalah permohonan pengujian material norma undang-undang terhadap konstitusi yang merupakan kewenangan penuh mahkamah untuk mengadilinya pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.
Oh iya.
Bahwa pemohon adalah Alvin alias Koko, warga negara Indonesia berusia 64 tahun, berdomisili di Rumah Tahanan Bandar Lampung. Pemohon adalah terdakwa dalam perkara nomor 195/Pitsus/2026/PNTJK yang telah dijatuhi pidana selama 6 tahun 6 bulan dan denda 200 juta oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 13 April 2026 berdasarkan dakwaan penguasaan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Terhadap putusan tersebut, pemohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Lampung melalui akta banding nomor 67/akta pit banding/2026/PNTJK bertanggal 17 April 2026. Fakta persidangan menunjukkan dengan terang benderang bahwa pemohon sejatinya berposisi hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika jenis ganja, bukan pengedar. Sedangkan ganja yang ditemukan bukan miliknya, melainkan hanya titipan orang lain yang kini berstatus DPO. Pemohon terbukti mengkonsumsi ganja secara pribadi sebanyak 6 kali hisapan, dan hasil pemeriksaan urin pemohon positif mengandung THC. Majelis Hakim bahkan memilih dakwaan kedua untuk penguasaan yang lebih ringan setelah menyampingkan dakwaan pertama yaitu pengedaran. Meskipun demikian, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan penerapan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Narkotika untuk memerintahkan rehabilitasi kepada pemohon. Inilah kerugian konstitusional nyata yang memberi pemohon kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji material akuo. Norma yang diuji adalah pasal 103 ayat 1 huruf A dan B beserta penjelasannya UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memerintahkan rehabilitasi baik dalam bentuk putusan bila mana terbukti bersalah maupun penetapan jika tidak terbukti bersalah. Batu uji konstitusional yang digunakan adalah pasal 1 ayat 3 UUD NRI 45, pasal 28D ayat 1 UUD NRI 45, pasal 28H ayat 1 UUD NRI 45, dan pasal 28H ayat 2 UUD NRI 45. Pokok permohonan, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP Nasional dan UU RI Nomor 1 tahun 2006 tentang penyusunan pidana, terhitung mulai 2 Januari 2026 telah timbul kekosongan dan ketidakpastian hukum yang nyata. KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyusunan Pidana tidak mengatur secara eksplisit mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika melalui putusan hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 103 ayat 1 huruf A dan B UU Narkotika. Akibatnya, timbul kekhawatiran yang beralasan bahwa hakim tidak lagi merasa terikat untuk mempertimbangkan dan menerapkan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Narkotika dalam setiap perkara pecandu narkotika. Kondisi ini terbukti nyata dalam perkara pemohon sendiri. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa satu pun mempertimbangkan mengenai rehabilitasi meskipun urin positif THC telah tersaji di persidangan. Ketidakpastian penerapan norma rehabilitasi tersebut melanggar empat hak konstitusional sekaligus. Kesatu, prinsip negara hukum yang menghendaki adanya norma yang pasti dan jelas dan dapat diprediksi atau lex certa, sehingga ketidakjelasan pedoman rehabilitasi bertentangan langsung dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Kedua, pemohon dan seluruh pecandu narkotika di negara Republik Indonesia tidak mendapat jaminan bahwa hak rehabilitasinya akan diakui dalam setiap putusan hakim, yang merupakan pelanggaran atas hak kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Ketiga, rehabilitasi medis adalah bentuk konkret pelayanan kesehatan yang wajib disediakan oleh negara kepada pecandu narkotika sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar UUD NRI 1945. Keempat, pecandu narkotika adalah kelompok rentan yang berhak mendapat perlakuan khusus berupa afirmasi rehabilitasi sesuai pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945 dan mengabaikan pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Narkotika berarti menghapus bentuk perlindungan afirmatif yang wajib diberikan negara kepada kelompok ini. Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa permohonan ini bukan bertujuan membatalkan pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Sebaliknya, pemohon memohon agar mahkamah menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat, yakni sepanjang dimaknai sebagai satu-satunya dasar hukum yang wajib dan mengikat bagi hakim dalam memutus perkara pecandu narkotika, tetap berlaku sebagai lex specialis meskipun KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyusunan Pidana telah diundangkan. Permohonan akuo juga didukung oleh fakta empiris yang mendesak lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh negara Republik Indonesia mengalami krisis kelebihan kapasitas yang teramat parah dengan tingkat overcrowding hampir 90% pada April 2026 di mana mayoritas penghuni berasal dari kasus narkotika yaitu sekitar 50-55%. Kondisi ini telah memicu tragedi kemanusiaan yang berulang seperti kebakaran lembaga pemasyarakatan Tangerang yang menewaskan 48 orang. 42 diantaranya adalah narapidana narkotika. Lalu kaburnya 52 warga binaan dari lembaga pemasyarakatan Kutacane, sehingga kerusuhan di lembaga pemasyarakatan Muara Beliti. Bila mana seluruh hakim menerapkan pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Narkotika secara konsisten, dengan memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu, beban overcrowding akan berkurang secara signifikan. Tetapi sebaliknya, tanpa kepastian hukum dari mahkamah, krisis kemanusiaan ini akan terus memburuk dan berpotensi mengarah pada kolapsnya sistem pemasyarakatan nasional. Pemohon juga memohon putusan sela. Mengingat selama permohonan aku diperiksa, ratusan hingga ribuan perkara pecandu narkotika sedang berjalan di pengadilan seluruh Indonesia dan berpotensi diputus tanpa menggunakan pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Narkotika sebagai dasar rehabilitasi. Kerugian berupa masa penahanan yang dijalani tanpa rehabilitasi bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan atau irreversible. Petitum, dalam provisi, mengabulkan permohonan provisi pemohon 2. Memerintahkan kepada seluruh hakim di lingkungan peradilan umum, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi, serta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tetap menggunakan dan menjadikan pasal 103 ayat 1 huruf A dan huruf B, beserta penjelasan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai satu-satunya dasar hukum dan pedoman yang wajib dalam memeriksa dan memutus seluruh perkara pecandu narkotika dan atau penyalahguna narkotika yang disidangkan semenjak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Narkotika yang baru. 3. Memerintahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung atau instruksi yang setara kepada seluruh hakim di negara Republik Indonesia guna menjamin penerapan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Narkotika secara konsisten dan seragam dalam setiap perkara pecandu narkotika dan atau penyalahguna narkotika selama masa transisi hingga diundangkannya Undang-Undang Narkotika yang baru. 4. Putusan provisi ini berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sampai Mahkamah menjatuhkan putusan akhir atas permohonan akuo. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan materi muatan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B beserta penjelasan pasal 103 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai bahwa pasal 103 ayat 1 huruf A dan B beserta penjelasannya merupakan satu-satunya dasar hukum yang wajib dan pedoman yang mengikat bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pecandu narkotika dan atau penyalahguna narkotika meskipun telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau bila mana Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Ketua Majelis.
Baik, terima kasih. Selanjutnya diperhatikan ada catatan atau penasihatan dari Majelis Hakim. Yang pertama, dipersilakan Yang Mulia Prof. Guntur untuk memulainya. Ya,
baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoe, ini para kuasa yang hadir pada kesempatan ini baik yang luring maupun yang daring. Ini kalau lihat dari para kuasa ini, Pak Dr. Singgit, Tommy Gumilan, dan Pak Samsul, jadi ini sudah punya jam terbang ya, yang cukup banyak di Mahkamah Konstitusi dan kawan-kawan juga sama ya. Sehingga terkait beberapa hal saya pikir mestinya sudah ya ibaratnya di luar kepala udah. Dan memang saya lihat ini sistematikanya sudah sesuai dengan PMK nomor 7 tahun 2025. Meskipun demikian tentu ada beberapa hal yang sebagai kewajiban kami memberikan nasihat kepada pemohon maupun kuasa. Dari segi kewenangan saya skip saja, ini dari segi legal standing. Legal standing ini karena ada berangkat dari kasus konkret ya, meskipun mahkamah tidak akan mempersoalkan kasus konkretnya, tetapi itu bisa menjadi pintu masuk untuk melihat ada tidaknya kedudukan hukum dari pemohon untuk menguji norma pasal 103 ini. Kaitannya dengan itu, ya yang saya ini mungkin nanti dilampirkan semua bukti-bukti yang terkait dengan kasus konkret khususnya, enggak juga sih semua kan gitu, khususnya menyangkut posisi kasusnya sekarang di mana, kan begitu. Ini sudah di mana ini persoalannya, kemudian buktinya apa, kan begitu ya. Dan ya hal-hal yang terkait untuk memastikan bahwa memang ini berangkat dari kasus apa konkret sehingga mengarah nanti ke apa kedudukan hukum yang aktual gitu ya. Jadi bukan potensial, tapi toh juga kalau Anda mau pengen ini potensial, tentu ini harus ada tambahan narasi. Karena saya lihat narasi yang saudara sampaikan ini sepertinya ke arah kedudukan hukumnya yang aktual, ya, dan juga menjelaskan kaitannya dengan berlakunya norma akuo itu apa menimbulkan kerugian, anggapan kerugian hak konstitusional. Jadi saya butuhkan di sini tinggal data-data dokumen ya dilampirkan supaya untuk memastikan bahwa memang ini berangkat dari kasus konkret yang dihadapi oleh pemohon. Kemudian dari segi posita, saya justru heran di sini ya, saya kaitkan langsung petitum, nggak banyak ya. Yang pertama memang perlu pendalaman menyangkut, kenapa? Pendalaman menyangkut bagaimana saudara mengkonteskan norma yang kaitannya dengan memberikan, ini kan norma ini memberi kepada para pemakai, pengguna, ini untuk rehabilitasi. Tapi saudara mau mengatakan nanti dia inkonstitusional. Nah ini kan logikanya, saya khawatirnya terbalik nanti ini logika saudara nanti ini. Logika hukumnya terbalik. Padahal normanya itu yang saudara harapkan. Ya, bayangan saya justru yang saudara uji nanti itu bukan undang-undang narkotika ini. Karena undang-undang narkotika bagi Anda ini sudah benar. Ya, yang gak benar itu, ya menurut sudut pandang saudara saya baca ini adalah undang-undang KUHP dengan apa undang-undang tentang penyesuaian pidana. Kenapa bukan itu yang saudara uji dengan mengatakan sepanjang itu tidak dimaknai sebagaimana yang ada dalam undang-undang narkotika, kan begitu. Begitu kira-kira gambarannya nih. Ya, kan begitu maunya Anda ini. Tapi ini kok narkotinya sudah sesuai dan saudara pengen ini satu-satunya itu bagi pecandu itu harus sesuai dengan undang-undang narkotika. Loh, berarti kan enggak ada masalah kalau gitu. Karena Anda memang pengen merefer, jadikan dia sebagai rujukan ya aturan hukum. Nah, yang saudara justru pengen mengeksklud, mengeluar, apa tidak menggunakan KUHP dan undang-undang tentang ya penyesuaian pidana itu. Nah, berarti masalahnya ada di situ. Itulah yang saudara mesti angkat uji dengan mengatakan bahwa itu ya sepanjang itu sesuai atau diberikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika. Kan kira-kira gitu logika hukumnya nih. Tapi saudara mengujinya undang-undang narkotika, berarti kalau saya ini error in objecto jadinya jatuhnya nanti kabur nanti ini. Kalau seperti ini. Ya, belum lagi saudara membangun argumentasi yang sebetulnya tidak ada masalah yang saudara carikan masalah gitu. Nah, akhirnya kan kelihatan di situ setengah mati membangun argumentasi karena Anda akan nanti berujung pada mengatakan ini inkonstitusional. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ini. Nah, disinilah saya lihat Anda tidak kuat membangun argumentasinya nih. Karena apa? Ya Anda di satu sisi mau jadikan rujukan, di sisi lain Anda mau mengatakan ini inkonstitusional. Jadinya setengah mati Anda membangun argumentasinya. Tidak logis gitu jadinya kan gitu. Nah itu saya kira catatan saya ya. Nah adapun menyangkut Anda pengen minta itu apa provisi. Nah di mahkamah ini kan mahkamah ini dalam kaitannya dengan provisi ini ya karena pengujian norma di sini memang juga speedy trial juga mengusung prinsip itu, maka ya kenapa kalau ini hal-hal seperti ini dikabulkan tentu akan mempengaruhi nanti jalannya persidangan kan begitu. Dan itu tentu nanti dianggap mahkamah ikut ya mencampuri, padahal ini kan di sini pengujian norma. Jadi ya dan mahkamah tidak pernah juga menunda-nunda penyelesaian perkara, bahkan ya mahkamah ini, waduh, luar biasa untuk mau mengatakan Anda tidak tahu aja gitu kan. Bahwa kita ini di mahkamah ini ya tidak ada yang kita mau tunda-tunda, mau dipercepat semua penyelesaiannya. Tapi sesuai tentu dengan hukum acara ya yang berlaku. Nah, sehingga menurut hemat saya sebaiknya permohonan saudara ini bisa ditarik kembali dulu dan kemudian ya sesuai dengan persoalan yang saudara angkat sebetulnya bukan di undang-undang narkotika. Sebetulnya persoalan yang Anda hadapi adalah di KUHP dan undang-undang penyesuaian pidana. Nah, itu menurut saya ya, sehingga ya kelihatan petitum saudara itu menjadi aneh. Ya, petitumnya ya tidak lazim jadinya kan permintaan petitum seperti itu. Ini bukan pengujian norma kalau begini nih petitumnya kan. Nah itu tuh saya kira apa yang saya bisa beri masukan. Tapi semuanya ya berpulang kembali kepada saudara nanti dalam menyikapi setelah mendiskusikan para kuasa hukum dengan prinsipalnya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.
Baik, Prof, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Ini prinsipalnya ada? Tidak ada ya?
Prinsipal enggak hadir Yang Mulia.
Enggak hadir ya. Ini saya lihat yang hadir kuasa. Ini sejak saya jadi hakim, saya sudah beberapa kali pemohonnya, kuasanya Pak Sitomgum ya.
Yang Mulia.
Ya. Tapi kok hari ini bergabung dengan Pak Jahidin ini? Pak Jahidin ini istilahnya pemain baru di MK, tapi karena permohonannya sudah dikabulkan, jadi saya nggak tahu Pak Sitogum yang gabung atau Jahidin yang gabung ini.
Kolaborasi Yang Mulia.
Oh bagus. Ini memang kalau jadi advokat harus bisa bekerja sama ya. Baik, ini tadi masukan dari Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Saya juga beberapa catatan kecil terkait permohonan ini. Ini sebetulnya nggak perlu dinasihatin lagi sebetulnya. Tapi karena kewajiban hakim, kami akan memberikan catatan terkait hal ini. Ya, tadi terkait norma yang diajukan, ini undang-undang narkotika ya. Tapi kemudian dielaborasi ada kaitannya dengan undang-undang KUHP dan penyesuaian ya. Dan undang-undang nomor 1 tahun 2026. Nah, terkait dengan norma ini juga saya lihat dalam permohonan ini lebih banyak diuraikan kasus konkret ya. Coba nanti supaya diperhatikan, kasus konkret itu biasanya sebagai pintu masuk ya. Nah, belum menguraikan kerugian konstitusional secara spesifik ya, saya lihat. Kemudian pemohon juga belum menunjukkan bagaimana hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami dengan berlakunya norma aquo ya. Ini catatan saya terkait dengan kedudukan hukumnya. Kalau soal kewenangan saya juga lewati seperti yang oleh Prof. Guntur tadi, tapi yang kedudukan hukum catatan saya terkait dengan hal itu. Nah, kemudian coba dicermati pasal 1 ayat 3 itu bukan soal hak konstitusional ya. Tapi itu memuat tentang prinsip negara hukum ya. Itu nanti coba kalau itu mau dijadikan silakan tapi dielaborasi ya. Supaya bisa yakinkan mahkamah. Nah, kemudian di alasan-alasan permohonan catatan saya kalau diangkat pasal 63 Undang-Undang MK itu berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara ya. Coba kalau nanti dilihat Undang-Undang MK itu di dalam sistematika bagian ke-8 itu ya, terkait dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Itu mulai diatur ada mulai pasal 50 tapi ini sudah dihapus, pasal 51 dan seterusnya, sedangkan 51 sampai 60 ya, bagian ke-9 itu sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Jadi kalau dikutip pasal 63 ini Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK. Nah, ini kan pengujian undang-undang. Jadi bukan pasal berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara, ya. Tapi di dalam putusan-putusan MK itu sudah ada beberapa putusan terkait yang mengakomodasi permohonan putusan sela, ya. Nanti coba dicermati terkait dengan putusan sela ini ada model, ya, di mana ada tulisnya PS, ya. PS itu artinya putusan sela, ya. Itu nanti supaya dicermati terkait dengan hal ini supaya nanti dilihat. Jangan sampai rujukannya itu justru tidak tepat, ya. Misalnya gini, ini putusan yang terkait dengan putusan sela itu putusan nomor 133/2009, kemudian putusan nomor 70/2022. Nah, kalau ini ada PS-nya, ya. Sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ini putusan-putusan MK, kalau putusan sela itu ada nomor strip datar PS. Ya, ini catatan saja. Nah, kemudian kalau terkait PS ini dielaborasi juga dalam alasan-alasan permohonan, mengapa perlu ada provisi, ya. Supaya nanti seperti keinginan pemohon ini tadi, terutama nanti dikaitkan dengan petitum, justru itu jadi bermasalah, ya. Bacaannya oleh Prof. Guntur, saya juga melihat ini juga akan bermasalah. Apalagi kemudian ini juga diingatkan supaya sampai dengan undang-undang narkotika yang baru. Nah, ini kapan ini? Kita juga enggak tahu, itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum, ya. Kecuali misalnya sedang sudah undang-undangnya sudah disepakati bersama, sudah diundangkan, kemudian nanti akan berlaku. Misalnya kalau kita undang-undang hukum pidana kan berlaku itu 3 tahun setelah diundangkan. Itu kan jelas ada kepastian. Tapi kalau ini undang-undang ini misalnya apakah sudah masuk di prolegnas belum? Kalau belum kan, atau mungkin mengharapkan MK memerintahkan misalnya undang-undang narkotika supaya dilakukan perubahan selambat-lambatnya 2 tahun. Nah, kalau itu kan jelas misalnya. Tapi juga harus dibangun argumentasi yang kuat. Kenapa MK harus memerintahkan, ya? Jadi ini supaya ada kejelasan. Kalau hanya seperti ini kan sampai kapan juga kita nggak tahu. Kalau tidak masuk prolegnas, karena naskah akademik itu yang RU yang masuk prolegnas sudah harus ada naskah akademiknya. Perubahan terhadap undang-undang itu wajib ada naskah akademiknya, ya. Nah, itu coba dipertimbangkan terkait dengan provisi pemohon ini terkait dengan substansi dari undang-undang ini, ya. Nah, kemudian ada juga hal yang lain, coba dipertegas bagaimana relasi antara norma undang-undang narkotika dengan KUHP dan undang-undang penyelesaian pidana. Kemudian bagaimana kehadiran KUHP dan undang-undang penyelesaian pidana membatasi kewenangan hakim memberikan rehabilitasi, ya. Selain itu juga perlu menerangkan apa landasan atau justifikasi yang menyatakan bahwa pasal 103 ayat 1 undang-undang narkotika dapat mengurangi beban overcrowding, ya, di lapas, ya. Kalau misalnya pemohon memiliki data, ya, lapas seluruh Indonesia bagus juga, ya, untuk dilengkapi, memberikan keyakinan pada mahkamah bahwa memang ini terjadi. Tapi kan undang-undang KUHP yang baru kan mindsetnya sudah berubah, ya. Ada yang mengatakan bahwa kita ini sudah berubah, ya, bukan lagi penjara tapi semangatnya masih penjara, ya. Nah, dengan sekarang ini perubahan mindset undang-undang KUHP pidana dan KUHP ini, ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti ini, ya. Tapi kalau bisa itu dilampirkan, dibangun argumentasi yang kuat dalam alasan permohonan untuk bisa meyakinkan hakim terkait dengan kelebihan over kapasitas ini, ya. Karena ini sebenarnya kan isu umum nih. Tapi kalau bisa dilengkapi dengan data untuk meyakinkan hakim nanti. Nah, saya kira itu catatan saya terkait dengan permohonan ini. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Itu, ya, untuk kuasa hukum. Ini prinsipalnya hadir.
Prinsipal nggak bisa hadir, Yang Mulia.
Nggak bisa hadir. supaya nanti dicermati, dipertimbangkan apakah mau tetap diajukan ataukah akan mempertimbangkan saran-saran dari majelis hakim. Memang betul ya, nanti dicermati dulu, ini kan prinsipal saudara itu, ini kan dijatuhi pidana berdasarkan pasal 111 yang terbukti kan. Nah sekarang ditunjukkan kepada majelis nanti, di dalam surat dakwaan itu apakah dia juga didakwa dengan 127 untuk penyalahguna itu. Karena 103 itu kaitannya di pasal 127 untuk rehabilitasi itu adalah hanya penyalahguna. Tapi kalau 112, 111 tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 itu, yang ancaman pidananya berat itu, termasuk yang dialami prinsipal 6 tahun, 6 bulan itu plus denda 200 juta ya. Itu karena dia tidak dikenakan pasal 127. Sehingga tidak ada relevansinya mempersoalkan pasal 103. Karena pasal 103, pasal 55, pasal 54 Undang-Undang 35 2009 mengatur teknis atau tata cara pemberian rehabilitasi. Nah, untuk prinsipal saudara harus dijelaskan. Hari ini didakwa enggak dengan 127-nya? Memang di dalam uraian permohonan ini saudara menguraikan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa ini adalah penyalahguna. Tapi kan hakim berkesimpulan lain. 111 yang terbukti. Nah, khawatirnya di persidangan didakwanya 111, 112, 114 itu enggak mengenal rehabilitasi. Kecuali ada 127-nya. Nah, kalau seharusnya dia dikenakan 127 tapi tidak diterapkan oleh majelis hakim, nah baru bisa 127 itu jembatan ke 103. Karena 103 itu syarat-syarat pembelian rehabilitasi. Pasal 54 kalau tidak salah bahwa penyalahguna wajib diberi rehabilitasi. Nah kemudian pasal 55 itu termasuk pecandu-pecandu itu bisa secara volunteer melapor sendiri, bisa juga karena dia ditangkap oleh berwajib, itu syarat-syarat di 55. Nah 103 itu syarat rehabilitasi yang bisa diberikan sepanjang 127 yang terbukti. Coba baca 127 angka 2 atau huruf B itu, bahwa dia bisa baru bisa bekerja kalau yang akan dikenakan adalah pasal 127. Nah kalau hari ini mempersoalkan pasal 103 tanpa kemudian memiliki jembatan 127-nya, nah, benar kata para yang mulia tadi Prof. Buntur, Pak Daniel, sejauh mana hubungan kausalitas kerugian hak konstitusional prinsipal saudara terhadap berlakunya pasal 103? Karena memang 103 itu tidak bisa dipergunakan kalau yang terbukti bukan 127. Itu makanya hati-hati, 103 ini kan duduk manis ini, enggak ada masalah. Apalagi dengan berlakunya KUP yang baru. Itu pun juga saudara harus bisa menguraikan yang dikhawatirkan KUHP yang baru dan undang-undang penyesuaian itu yang mana. Jangan gelondongan begitu saja. Pasal mana yang kemudian bisa mempengaruhi bekerjanya pasal-pasal yang ada di narkotika. Undang-undang narkotika ini harus clear, Pak. Sehingga nanti didiskusikan kembali tim kuasa hukumnya. Kalau memang ini saya buka bukti-bukti yang dilampirkan hanya petikan putusan, tidak menyebut dakwaannya apa saja, pasal-pasal. Kalau dakwaannya ada 127, kemudian hakim tidak menjatuhkan putusan pasal 127 padahal fakta hukum dalam persidangan menunjukkan yang terbukti seharusnya 127, masih ada cantolannya karena memang didakwakan. Tapi kalau 111, 114, 112 ini jarang ini digandengkan dengan 127. Tapi kan saya juga tidak bisa menjustifikasi berarti tidak ada, bisa saja ada. Karena ini 111, 112, 114, 127 ini kan diskresinya penegak hukum ini. Dulu pernah diuji di MK ini sebenarnya ini pasal-pasal yang membuka ruang untuk penegak hukum ini mau dikenakan yang mana. Itu, tapi itu bukan di normanya yang salah. Itu penegak hukumnya. Mau 127? Nah, bisa saja. 127 nanti Anda tidak perlu dipidana, cukup rehabilitasi. Sudah diarahkan sejak, bukan diarahkan, mungkin berdasarkan fakta-fakta bisa di 127 kan. Tapi kalau tidak ada bukti yang bisa diarahkan ke 127 ya ke 111, 112, 114. Ini jadi tim kuasa hukum harus bekerja keras untuk, dan nanti ini juga bisa jadi bukan pasal 103-nya, 103-nya ini tidak ada apa-apanya. 103 ini justru instrumen untuk memberikan rehabilitasi kalau yang dilakukan terdakwa itu melanggar pasal 127, kok malah minta dimaknai hakim harus terikat dengan ini, padahal di sana dapat, Pak. Kalau kita bicara 103 itu hakim dapat, jadi enggak imperatif. Baca nanti norma pasal 103, hakim dapat. Dapat itu pilihan. Karena apa? Karena sangat tergantung pada yang terbukti yang mana. Kalau 127 ya 103 ini memang dipedomani, harus beri rehabilitasi, apalagi kalau mengikuti perintah pasal 54. Nah itu, Pak, nanti ini PR-nya agak berat, nanti di iya, dakwaannya apa saja selain 111 kan enggak ada ya. Nanti kalau memang terdakwa ini waktu di persidangan kasus konkretnya ada pasal 127-nya dielaborasi, Pak, berarti ada potensi kerugian karena seharusnya dikenakan pasal 127 tapi tidak, padahal fakta-fakta hukum di persidangan begitu. Paling tidak dalam menjelaskan dudukan hukumnya, Pak. Tuh. Tapi apakah masih firm bahwa yang bermasalah itu ada pasal 103 atau tidak, itu juga perlu kajian tim lagi. Pasal 103 ini kan justru instrumen untuk menerapkan rehabilitasi kalau terbukti 127. Nanti dianui lagi ya, Pak ya. Jangan-jangan bukan pasal 103-nya, 103-nya itu duduk manis dan norma yang anteng ini. Kata Prof. Guntur, norma ajek dan berkesinambungan bekerjanya. Ada yang sampaikan, Pak?
Dari kuasa pemohon cukup yang mulia.
Cukup ya. Baik, nanti kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan 14 hari sejak hari ini, jadi di hari Senin paling lambat 18 Mei 2026. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, perbaikan yang sudah ditandatangani, kemudian sudah dilampirkan bukti-bukti yang sudah dinasegelin dengan alat bukti yang bermeterai, diserahkan kepada Mahkamah soft copy maupun file wood-nya. Jangan lewat pukul 12 karena nanti yang akan dipergunakan adalah permohonan awal kalau sampai terlambat. Kemudian selama tenggang waktu perbaikan, perbaikan hanya bisa diserahkan satu kali, tidak boleh lebih dari satu kali dalam masa tenggang waktu itu. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.